Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsiți, doamnelor și domnilor! În această seară vom vorbi despre o boală rară, talasemia majoră, o boală care necesită transfuzii de sânge. Invitat în studio este domnul Radu Gănescu, președintele Asociației Pacienților cu Talasemie Majoră. Bine ați venit!
Bună seara!
Sunteți și pacient, așadar da. Știți pe de-o parte ce înseamnă viața cu talasemie majoră, dar colaborați cu foarte mulți medici, cu mulți voluntari în cadrul asociației și aveți foarte multe activități care își doresc să informeze publicul cu privire la importanța transfuziei și a donării de sânge, bineînțeles, dar cred că creați și o comunitate pentru pacienții care au această afecțiune rară.
Absolut. Practic, noi ca pacienți am început să desfășurăm activitatea asta de a organiza o asociație, de a ne coaliza și a încerca să ne ajutăm pe noi înșine. Plecând de la ideea că suntem puțini, talasemia majoră este chiar o boală rară, în România sunt la ora actuală 200 de pacienți, există o nevoie zilnică de tratament a acestei boli, practic în afară de transfuziile de sânge care se fac periodic la 2-3 săptămâni, este nevoie și de un tratament medicamentos care se face zilnic, ceea ce presupune absolut o informare corectă a pacienților despre boală, o informare corectă a părinților, pentru că vorbim despre boală genetică, o boală care se moștenește genetic și atunci noi suntem descoperiți la vârste fragile de 6-7 luni, 8 luni, iar părinții pur și simplu sunt șocați în momentul diagnosticului pentru că nu știu despre ce e vorba, nu au auzit în România în general despre această boală și aici venim noi, practic, pacienți cu experiență, să zic așa, pacienți care au trecut prin perioada copilăriei, am ajuns la o vârstă înaintată, să zic, pentru noi, pentru pacienți, e o vârstă înaintată și atunci putem să le explicăm ce înseamnă această boală, să le arătăm că se poate trăi și în același timp să încercăm să ne obținem drepturile noastre de a trăi normal, să spunem european, contextul actual și a aduce o viață cât mai implicată în societate.
Ce este talasemia?
Talasemia este o boală de sânge, o boală genetică. În momentul în care doi părinți sunt purtători de tară, se numește, adică au un defect genetic, o formă de anemie minoră, o formă pe care, din nefericire, nu o putem vedea sau simți sau o putem diagnostica decât în momentul în care facem niște analize mult mai precise de sânge, analize hematologice. Și această formă minoră, acest defect al părinților se poate transmite copilului printr-o formă majoră. O formă majoră însemnând că pacientul, copilul, nu poate produce sânge. Deci organismul lui nu poate produce o cantitate normală de sânge care necesită supraviețuirii și necesită organismului să funcționeze normal. Atunci apare anemia severă, această formă de anemie, care presupune aportul de sânge din exterior și singura cale pe care se poate face este de a face transfuzii, acele transfuzii care practic ne țin în viață, dar odată cu aceste transfuzii apar și complicațiile, pentru că vorbim nu de o transfuzie făcută o dată sau de două ori, vorbim de transfuzii făcute pe tot parcursul vieții.
Spuneați că talasemia este o boală rară și că, de fapt, în România sunt 200 de pacienți, eu am găsit 240. La nivel mondial, cât este de frecventă? Este un număr impresionant de pacienți la nivel mondial?
Nu, problema că pot să vă explic un pic și despre situația din România, chiar poate surprinzătoare, să zic așa. Vorbim de un număr de 200 de pacienți care sunt la ora actuală în programul național de talasemie și hemofilie, adică programul care decontează practic tratamentul acestor pacienți. Dacă ne raportăm la ultimii 10 ani, vedem o scădere a numărului de pacienți. Vorbim de un număr de 300 de pacienți existenți în România în 1986 și un număr de 240 de pacienți, exact cum spuneați, în 2000, în 2010, și un număr de 200 la ora actuală. De unde și până unde această diferență? Diferența este explicabilă prin două lucruri. În primul rând, în România nu există un registru național al pacienților și atunci singura raportare care o avem sau singura statistică la care putem să ne referim la număr de pacienți este aceea la cei care sunt în programul național, deci cei care practic au un tratament și beneficiază de programul național. Dar pe lângă aceștia sunt foarte mulți pacienți care încă ori n-au fost diagnosticat, ceea ce înseamnă că n-au rezistat, n-au supraviețuit, ori au o formă de anemie intermedia, pentru că ar trebui să specificăm că forma asta de talasemie se împarte în trei categorii, forma minoră, după cum spuneam, forma intermedia este o formă care nu necesită aceste transfuzii de sânge periodice, ceea ce presupune o supraviețuire fără transfuzii și automat fără tratament, și forma severă. Și acești pacienți, mulți dintre ei nu sunt încă cunoscuți și atunci nu putem să știm exact numărul de pacienți. La nivel mondial, numărul de pacienți este foarte mare, vorbind în special în zona mediteraneană. Fiind o boală mediteraneană, să spunem așa, venind din partea Greciei, Ciprului, în aceste țări sunt o coincidență mult mai mare decât în România. În România vorbim de o boală rară, acolo vorbim de o boală generală, să spun așa, foarte cunoscută, chiar putem spune cronică. În România este într-adevăr boală rară și a venit mai mult pe parte de migrație.
Am văzut pe site-ul Societății Internaționale de Talasemie Majoră că, de fapt, se consideră că este o boală a țărilor sărace sau în curs de dezvoltare.
Da, sunt mai multe explicații. Să spunem că această formă genetică de apărare, practic, a organismului este o rezistență la malarie. Se spune că pacienții cu talasemie rezistă la această boală și atunci s-a dezvoltat genetic vorbind acest defect
sărace.
În zonele sărace, unde într-adevăr malaria este o problemă. Dacă e să ne luăm după traducerea liberă, să spunem, a bolii, a talasemiei, vine de la boala mării, talas și mare, boala mării. Dar ideea este că, indiferent de unde a plecat și indiferent cum s-a ajuns aici, problema este că nu se poate trăi decât cu un tratament corect transfuzional și un tratament corect medicamentos, ceea ce trebuie să existe pentru fiecare pacient. Și atunci, clar, chiar dacă este o boală rară sau nu este o boală rară sau coincidență mai mare și mai mică, trebuie să ne referim la partea de tratament.
Pacienții care suferă de talasemia minoră, da? Anemia, și ei beneficiază de tratament, dar...
Dacă ne să spunem despre pacienții cu forma minoră, pot să vă dau cazuri de... În momentul în care s-a descoperit un copil cu formă majoră, automat s-a făcut testările pentru toată familia și s-a descoperit bunicii la 70-80 de ani care au forma minoră și n-au cunoscut niciodată că sunt purtători. Într-adevăr, nu arată vreo insuficiență a organismului această formă minoră, dar este o stare de anemie mai... Da.
Am înțeles că semnele nu sunt specifice.
Absolut.
Slăbiciune, oboseală...
Exact, ceea ce putem pune pe seama stresului, pe seama oboselii, pe seama multor alte lucruri și nu dăm o atenție deosebită acestei anemii. De aici și cazurile de formă severă care încă, din nefericire, se mai descoperă și în ziua de astăzi și care ar putea fi prevenite printr-o atenție, o monitorizare foarte, foarte atentă a sarcinii.
Vorbim imediat despre ce ar trebui să facă părinții. Așadar, este o boală rară în țara noastră, sunt anumite zone ale Europei, da? În zona mediteraneană, în care nu este o boală chiar atât de rară. La nivel mondial am găsit pe site că sunt... 7% din populația lumii este diagnosticată cu o astfel de patologie a sângelui. Deci nu neapărat talasemie majoră, ci
o formă de anemie.
Da. Haideți să vedem cum este diagnosticată Noi trebuie să ne facem anual un set de analize la medicul de familie. În acest set poate fi diagnosticată, de exemplu, talasemia minoră?
Nu, de-aia se întâmplă să avem cazuri care scapă din ochiul medicului, să spun așa. Această boală, din nefericire, se poate diagnostica numai în momentul în care se fac anumite teste specifice de sânge. Și problema este că testele n-ar fi foarte scumpe dacă e să ne raportăm la un pacient care se duce și își plătește în privat. Vorbim de o electroforeză de hemoglobină, care această electroforeză de hemoglobină poate să ne arate și un hematolog poate să o interpreteze și poate vedea dacă într-adevăr există o diferență a hematiilor, o problemă în sângele nostru. Iar această electroforeză ar trebui recomandată de către medicul de familie, din punctul meu de vedere, către toate mămicile. Din nefericire, nefiind în pachetul de bază, noi am încercat să introducem acest lucru în pachetul de bază, este opțională. Se recomandă numai la latitudinea medicului. Dar ar trebui să fie foarte atent luată în considerare, cel puțin în momentul în care avem în familie sau sunt în familie cazuri de forme de anemii minore, probabil multe sunt și necunoscute și ar trebui atunci să fim mult mai atenți și să facem o astfel de electroforeză de hemoglobină. În momentul în care descoperim că suntem purtătorii de această tară, avem această formă de anemie minoră, ar fi indicat ca și partenerul nostru să-l testăm. Și dacă, Doamne ferește, suntem într-un caz extrem și așteptăm urmași, să spun așa, o amniocenteză sau un diagnostic prenatal ar fi indicat, făcut la indicația medicului și
pentru
cu specialist.
Pentru că talasemia majoră apare atunci când ambii părinți
sunt cu formă minoră.
Există
o șansă, o nefericită șansă de 25%, spunând așa genetic vorbind, ca acest copil să moștenească forma majoră.
Așadar, testele genetice care se pot realiza la ora actuală pot să conducă la diagnostic, practic.
Absolut, pot conduce la un diagnostic înaintea...
Medicul care are în grijă femeia gravidă, fie medicul de familie, fie medicul ginecolog, ar putea să recomande acest diagnostic prenatal?
Da, ar putea să recomande, probabil că el va recomanda acest diagnostic în urma analizelor făcute către doamna sau către familie, dar este foarte important să se facă electroforeza de hemoglobină, pentru că din nefericire în momentul sarcinii se întâmplă ca hemoglobina să fie mai scăzută, se întâmplă ca femeia să fie un pic mai anemică, datorită sarcinii, ceea ce nu întotdeauna pune un semn de întrebare către o formă de anemie minoră. De asta noi am încercat și prin asociație și prin ceea ce am făcut să informăm societatea românească de existența acestei patologii, de existența acestei boli, să încercăm să venim către medici și să îi sfătuim mai mult, să avem un dialog deschis, să zic așa, în momentul în care observă anumite lucruri care duc spre un semn de anemie, să fie foarte meticuloși în recomandarea unor anumitor analize și în același timp recomandăm tuturor cetățenilor, dacă vor să-și facă anual, să spunem așa, acele analize anuale sau dacă își fac anumite investigații, să facă și o investigație a analizelor de sânge, pentru că nu e nici costisitoare, se poate face și gratuit, dar în același timp e bine să știm dinainte și să ne păzim decât să aflăm în al 12-lea ceas.
Presupun că nu trebuie să facă anuale electroforeza
de hemoglobină.
Nu, e
de ajuns să
facă
o dată și atunci poate sta liniștit, să spun așa, dacă are sau nu are o formă de anemie. Dar e bine să o facă măcar o dată.
În cazul copiilor care se nasc și au această formă majoră, cât de repede se poate pune diagnosticul?
Este foarte important ca diagnosticul să se pună foarte repede, pentru că vorbim de o boală care nu lasă loc de întors, să zic așa. Nu se poate supraviețui cu un diagnostic al talasemiei majore fără trecerea imediat în tratament transfuzional, mă refer. Deci, în general, diagnosticul se pune între 6 luni, un an, maxim un an și jumătate. Și în momentul punerii diagnosticului, copilul intră în observația medicului hematolog, pediatrului hematolog, începe tratamentul transfuzional pentru o stare, starea hemoglobinei să fie în normele normale și după vârsta de 2 ani începe și tratament chelator, tratament medicamentos.
Cât de greu se pune acest diagnostic în România în prezent?
Dacă ajungi la un medic specialist, nu se pune foarte greu. Problema este cât de repede ajungem la un medic și cât de, să spunem așa, cât de bine informat găsim medicul de familie sau medicul ginecolog care observă anumite probleme ale nou-născutului. Pentru că și la nou-născut nu există un semn specific că are o formă gravă de anemie. Este tot aceeași formă de paloare a feței, de oboseală, nu mănâncă, plânge foarte mult. Deci lucruri pe care în general sugarii, să spun așa, nu le fac și nu e un semn specific. Dar un medic specialist, un medic de familie poate observa aceste lucruri și poate trimite la analize mai amănunțite, analize ale nou-născutului și atunci se poate diagnostica. E foarte important să ajungi la un hematolog. Din nefericire, în România sunt și județe unde nu există hematologi. Aici e altă problemă de acces la medic.
Și ce fac acești pacienți dacă locuiesc într-un județ în care nu există hematolog?
Păi, în general, se duc în marile centre. Vin ori către București, ori către centrele universitare din țară, Timișoara, Cluj, Iași, și acolo sunt doctor specialiști și acolo se poate diagnostica.
Și aceste transfuzii se fac chiar din copilărie, de la
absolut, de la primul diagnostic, în momentul diagnosticării, se ține sub control hemoglobina și atunci în momentul în care scade sub un anumit nivel periculos pentru supraviețuire, să zic așa, începe transfuzia.
Asta mă face să mă gândesc la cât de responsabil trebuie să fii în momentul în care donezi sânge. Sângele pe care îl donezi va ajunge la un copil, probabil.
Absolut. La un bebeluș. Poate ajunge la un pacient cu talasemie, ceea ce e mai puțin cunoscut în România, poate ajunge la un pacient care are vreo intervenție chirurgicală sau la un pacient care a suferit un accident, poate ajunge în orice, la oricine, inclusiv la un copil care a fost diagnosticat cu această boală.
Practic, dumneavoastră îi cunoașteți pe cei 200 de pacienți care ați spus că există la ora actuală în România și care beneficiază de transfuzii?
Nu, din nefericire nu îi cunosc, pentru că chiar dacă marea majoritate a pacienților se află în sudul țării, să spun așa, cu preponderent în zona de sud, și cei mai mulți se tratează în centrele din București, pentru unde vin la transfuzii și la a-și ridica tratamentul. Sunt și pacienți în Iași, pacienți în Brașov, în Craiova, în Cluj, unde nu am reușit să ajung chiar așa să mă întâlnesc cu toată lumea. Noi am încercat să facem evenimente mai mult în zona noastră de aici și să-i chemăm pe toți, dar cum problemele financiare și de deplasare nu sunt chiar așa ușor de trecut, n-am reușit să ne întâlnim cu toții.
Dar există un loc, un spațiu virtual în care v-ați putea întâlni sau chiar vă întâlniți?
Un spațiu virtual, da. Acum, odată cu noile tehnologii media și cu Facebook și alte canale media, reușim să ne întâlnim, să schimbăm diverse idei, diverse opinii, să vedem ce se întâmplă pe dincolo și în același timp să transmitem și pacienților noștri din România. Încercăm să venim și în România cu noile linii de monitorizare a pacienților, ceea ce în Europa se întâmplă.
Ce înseamnă linie de monitorizare a pacientului?
La ora actuală, un pacient care e politransfuzat, automat ca un efect advers al acestor transfuzii este și încărcarea de fier al organismului. De aceea necesită și acest tratament medicamentos. Această încărcare de fier se întâmplă datorită faptului că organismul, preluând acea cantitate de sânge, el nu poate elimina fierul cum ar elimina un organism normal, nefiind creat să elimine o cantitate atât de mare, Și atunci tot ce este extra, ce ar trebui să fie în afara organismului, rămâne în organism și se depune pe diferite organe, ficat, inimă, plămâni, ceea ce aduce la complicațiile bolii. Practic, astea sunt cele mai serioase, să spun așa, și ceea ce duce la deces. Pentru că apare insuficiență cardiacă, insuficiență renală, vorbim de diabet, vorbim de încărcarea ficatului cu fier și marea majoritate a pacienților, din nefericire, cei care au o anumită vârstă în România au fost infectați cu virus C, pentru că înainte de 89 transfuziile se făceau cu sânge care nu era testat și atunci a apărut această, să spun, această complicație a pacienților. Și automat pacienții trebuie să aibă o monitorizare foarte, foarte clară și bine definită pentru a se putea da un tratament corect în funcție de greutate, în funcție de încărcarea cu fier. La ora actuală în Europa a apărut un remene care practic face o scanare a organismului, a inimii în general și a ficatului și arată cât de încărcate sunt și în funcție de acest lucru se poate doza tratamentul absolut corect. În România încă se face testare prin feritină. Feritina este vorba de o analiză care se ia din sânge, o analiză care nu este întotdeauna foarte corectă și încă este la nivelul anilor 90, să spun așa.
Înțeles. Mă gândeam acum că, de fapt, problemele sunt foarte complicate pe măsură ce trece timpul, apar probleme noi și spuneați despre pacienții mai în vârstă. Ce înseamnă pacient mai în vârstă la ora actuală în România?
Luând o statistic, în 1977 speranța de viață la un pacient cu talasemie era de 8 ani. În 1990 speranța de viață ajunsese la 25 de ani. La ora actuală, în 2015, vorbim ca speranță de viață a pacienților cu talasemie de 35 de ani. Deci observăm că a crescut speranța de viață odată cu dezvoltarea medicinii, odată cu această monitorizare și tratament bine și corect făcut și la timp. Noi sperăm că lucrurile vor evolua și speranța de viață la un pacient cu talasemie să ajungă la 50 de ani. Dar asta vom vedea în viitor. Ceea ce spun că un pacient în vârstă, vorbim de pacienți care sunt la ora actuală în România, care au depășit vârsta de 40 de ani, ceea ce este un lucru, un miracol pentru noi, înseamnă că am putut, chiar dacă am avut anumite perioade, și aici mă refer perioadele de dinainte din 89, când nu exista tratament medicamentos în România, când practic nu aveai de unde să-ți procuri nici măcar o vitamină, să zic așa, dar nu mai vorbesc de tratamente specifice, când transfuziile se făceau foarte rar și nu era o monitorizare corectă și bine făcută, practic câțiva am reușit să trecem acest prag. Într-adevăr, puțini, într-adevăr, între timp, mulți dintre noi n-au reușit, dar sperăm că noi pacienți, să spun așa, cei care sunt diagnosticați acum, sperăm ca ei să atingă un prag mult mai ridicat și asta e și ceea ce ne dorim și ceea ce încercăm să facem prin activitatea asociației noastre, să creăm un cadru pentru viitorii pacienți, care sperăm să fie din ce în ce mai puțini, prin care ei să își poată trăi viața normal, să nu aibă vreun complex de inferioritate față de societate, să poată să fie un pacient benefic societății și nu să trăiască izolat acasă, să nu aibă o copilărie sau să nu-și poată face un tratament. Asta e speranța noastră.
În privința donării de sânge, am văzut zilele trecute că oamenii au năvălit să doneze sânge, exact asta era exprimarea într-una din știrile pe care le-am citit pe internet. Au fost cozi, a fost o adevărată explozie de interes pentru donarea de sânge, lucru care știu că înainte nu se întâmpla.
Lucrurile cu donarea de sânge sunt foarte complicate. Eu și pe această cale vreau să le mulțumesc celor care donează, vreau să le mulțumesc celor care se gândesc la semeni și vin să sprijine oamenii care chiar au nevoie de acest sânge, care este, din nefericire, este singurul lucru care nu se poate înlocui prin medicamente sau prin alte lucruri. Vorbind de donarea de sânge, este un lucru care trebuie să-l avem tot timpul, nu numai într-o anumită perioadă. Acum, într-adevăr, a fost această perioadă nefastă prin care mulți pacienți au avut nevoie de o anumită cantitate și au nevoie în continuare de această cantitate de sânge, dar trebuie să ne gândim în același timp că în fiecare zi sunt accidente, în fiecare zi sunt oameni care așteaptă o intervenție chirurgicală, așteaptă un transplant. Vreau să vă spun că la un transplant se consumă foarte, foarte multe unități de sânge. Sunt foarte mulți pacienți cu alte boli, în afară de talasemie, care au nevoie de produse derivate din sânge. Noi, de asemenea, pacienți cu talasemie, avem nevoie de acest sânge, deci este o nevoie constantă, o nevoie în care se vede, practic, prin activitatea ONG-urilor și prin activitatea asociațiilor de pacienți care vin periodic și fac apel la societate de a crește numărul donatorilor de sânge. Și veți vedea și sunt sigur că sunt mulți oameni care vin cu date statistice și ne spun și ne arată că încă România este cam printre ultimele locuri în Europa la donarea de sânge. Trebuie să recuperăm, trebuie să ne gândim că avem nevoie ca oamenii, seminii noștri să-i putem ajuta și acest lucru o putem face foarte ușor și fără să necesite un efort din partea noastră.
Trebuie doar să ne prezentăm la centrele de transfuzii, să completăm acel chestionar în care suntem întrebați
de un istoric, un scurt istoric.
Istoricul personal, ce boli avem, dacă...
Trebuie să luăm și în considerare faptul că o simplă donare de sânge ne ajută și pe noi din foarte multe puncte de vedere. În primul rând, ni se fac anumite testări, anumite analize gratuit pe care le facem și pe care probabil mulți dintre noi nu avem timp să le facem. În același timp, ni se face o consultație. Se face consultație, se ia tensiune, se verifică, se face o electrocardiogramă, adică lucruri care cred că pentru informația noastră, să spunem așa, zilnică, nu am avea nimic de pierdut. În afară de faptul că facem și o faptă bună, ne putem monitoriza și sănătatea, ceea ce e un lucru, din punctul meu de vedere, foarte binevenit pentru oricine și orice cetățean.
Aveți foarte multe activități cu Asociația Pacienților cu Talasemie Majoră și am văzut că în ultima vreme v-ați unit forțele și cu alte asociații ale pacienților, pacienții cu boli rare. Și aș vrea să vă rog să ne povestiți despre câteva dintre aceste activități din ultima perioadă.
Ne-am unit forțele în sensul că am ajuns la o concluzie. Toți, indiferent de patologie, indiferent de problemă și de boală, toți avem nevoie de un sistem de sănătate corect și de un tratament corect și de un medic care să ne ajute, să ne sprijine. Lucruri care, din nefericire, încă România mai lipsesc pe aici, pe acolo, poate chiar cu desăvârșire. Ne-am coalizat într-o organizație umbrelă, organizație care adună mult mai multe asociații, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, prescurtat COPAC, să zic așa, un COPAC care sperăm să înflorească pe viitor și să aducă numai lucruri bune pacienților din România.
Cei care ne urmăresc pot să acceseze și site-ul asociației.
Absolut, pe www.copac.ro pot intra și vedea ceea ce încercăm noi să facem și ceea ce încercăm să lucrăm pentru pacienții din România. Vorbim de organizație care face în general, susține inițiative legislative și vine către autoritățile din România pentru a le explica și a le pune în prim plan, să spun așa, problemele pacienților, a le arăta lucrurile unde au nevoie de intervenție autorităților, a le spune exact unde sunt lipsuri în sistem și unde pacienții întâmpină greutăți. Chiar am avut luna trecută o caravană care am încercat să o facem la nivel național, unde să venim alături de specialiștii din sistem, de medici, de asistenți, de medici rezidenți și să avem un dialog cu ei, să vedem unde lucrurile ar putea fi îmbunătățite, unde lucrurile ar trebui să vină din partea noastră ca sprijin și ca ajutor Și credem că împreună vom putea să îmbunătățim acest sistem de sănătate care îl avem în România.
Așadar, doamnelor și domnilor, www.copac.ro este site-ul unde puteți afla informații despre Coaliția Pacienților cu Boli Cronice din România. În momentul acesta avem o legătură telefonică cu doamna dr. Doina Goșa, directoarea Centrului de Transfuzii din București. Bine ați venit, doamnă doctor, la emisiunea medicală.
Bună seara!
Aș vrea să vă întreb care sunt situațiile în care este cea mai mare nevoie de sânge în București?
Păi, de exemplu, în momentul de față ne găsim într-o situație în care este foarte mare nevoie de sânge, având în vedere numărul mare de răniți din incendiul de săptămâna trecută.
Așadar, este nevoie de sânge pentru intervențiile lor chirurgicale.
Da, este nevoie de sânge pentru intervențiile lor chirurgicale, pentru că vor fi multiple intervenții chirurgicale care se vor întinde de o perioadă mai îndelungată de timp și toate intervențiile au nevoie de sânge. Pe de altă parte, este nevoie de plasmă. Ei au suferit arsuri multiple și de asemenea au nevoie de trombocite.
În același timp aveți o serie de pacienți care nu au fost în acest nefericit incendiu, dar care au permanentă nevoie de sânge și tot dumneavoastră îl furnizați în București.
Absolut. Deci pacienții sunt constanți, practic. Întotdeauna ei există în spital și nevoia lor este mare. Există copii care au nevoie de sânge, există transplante de organe, de exemplu, care este mare consumator de sânge, deci, practic, nevoia de sânge este permanentă.
Care este protocolul pe care îl urmați atunci când o persoană se prezintă să doneze sânge la dumneavoastră?
Deci, persoana respectivă trebuie să completeze înainte de toate un chestionar. Acest chestionar este extrem de important, deoarece este chestionar de autoexcludere, așa numit noi, care îl încadrează pe donator într-o eventuală zonă de risc. De exemplu, dacă donatorul a făcut un tratament în urmă cu o lună de zile stomatologic, el nu poate să doneze sânge, deoarece există riscul să fie contaminat. De asemenea, dacă donatorul a consumat alcool o zi înainte, nu poate să doneze sânge, pentru că există posibilitatea să crească transaminazele și atunci funga aceea nu va mai fi distribuită în spital. Deci, după ce completează acest chestionar, și sunt multe alte întrebări la care donatorul trebuie să răspundă cu sinceritate și este extrem de important ca el să fie sincer atunci când răspunde la întrebări.
Deci
După aceea este înregistrat, îi se fac analize de predonare, după care merge la un cabinet de consultații. După ce a fost consultat, poate să meargă în sala de recoltare și să doneze sânge.
Am avut puțin mai devreme niște imagini cu ce s-a întâmplat în ultimele zile, cu niște cozi interminabile de oameni care au venit să doneze sânge și chiar am văzut o cameră în care erau toate pungile de sânge adunate. Ce s-a întâmplat de fapt? A fost o mobilizare generală în București.
Da, deci a fost în primul rând emoția foarte puternică după incendiu acela nefericit și ceea ce s-a întâmplat ulterior a fost impresionant. Pur și simplu m-a depășit și pe mine, deci nu am văzut așa mari dovezi de solidaritate niciodată cum am văzut în aceste zile. Și toate aceste dovezi de solidaritate au fost date pe de o parte de tineri care au venit în număr foarte mare să doneze pozile acelea pe care le-ați văzut dumneavoastră, erau alcătuite în 80% din cazuri de tineri, de asemenea părinții lor și nu numai părinții lor, au venit voluntari, companii, supermarketuri, restaurante, cofetării să ne ajute, să dea mâncare la donatori, Deci am avut un sprijin extraordinar în aceste zile și cred că dacă nu ar fi fost sprijinul acesta, ar fi fost foarte greu să facem față numărului mare de donatori.
Vă mulțumim, doamnă doctor, pentru informațiile pe care ni le-ați transmis. A fost alături de noi, doamnelor și domnilor, doamna doctor Doina Goșa, directoarea Centrului de Transfuzii din București. Iată, domnule Gănescu, că într-adevăr săptămâna asta s-a întâmplat ceva fără precedent. Noi vrem să continuăm acest șir al emisiunilor care informează cu privire la importanța donării de sânge. Înțeleg că sunt și alte probleme, cele legate de transportul pacienților cu talasemie către centrele de transfuzii, finanțările. Toate aceste probleme cred că merită discutate și eu sper că unindu-vă dumneavoastră pacienții cu boli cronice să faceți o schimbare în bine, astfel încât să aveți o viață, așa cum spuneați la începutul emisiunii, la standarde europene.
Da, într-adevăr, sperăm și noi că putem creiona ceva, că putem face, dar numai împreună cu autoritățile și sperăm să avem uși deschise pentru a încerca să le explicăm prin ceea ce trec pacienții în România, cu ceea ce se confruntă pacienții din România și în același timp poate reușim, nu neapărat să ne comparăm cu țări mult mai puternice din Europa, dar putem să ajungem la un nivel european dacă tot pretindem că suntem cetățeni europeni.
Vă mulțumim mult pentru că ați participat la această emisiune și vă așteptăm și cu altă ocazie. Sperăm să putem participa și la evenimentele organizate de dumneavoastră. A fost alături de noi, doamnelor și domnilor, domnul Radu Gănescu, președintele Asociației Pacienților cu Talasemie Majoră. Vă invit să accesați site-ul copac.ro, site-ul Coaliției Pacienților cu Boli Cronice din țara noastră și veți afla acolo mai multe informații și veți putea eventual să intrați în comunitatea persoanelor care, din nefericire, suferă de boli cronice. Nu suntem niciodată singuri. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!